ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง
มาแล้วค่ะล่องไพรเสือกึ่งพุทธกาลตอนที่5กับน้อยอินทนนท์ค่ะตอนนี้มีชื่อว่าสีดานางกลางไพรค่ะคุณจิตเรนตื่นเต้นไหมคะ
ตื่นเต้นเลยครับโอ้โหมันจะมาอยู่อะไรกันกลางป่ากลางเขาแบบนี้แล้วทุกครั้งที่มีผู้หญิงอยู่กลางป่ากลางเขานี่ไม่ใช่เรื่องดีสุดทุกครั้งมีปัญหาตลอด
อาจจะดีก็ได้นะอาจจะต้องมองในแง่ดีบ้างเพราะเธอไม่ได้เป็นชาวบ้านธรรมดาเพราะเธอคือสีดานึกถึงพระรามเลยไหมพระรามซึ่งเสด็จออกป่าไงโดยมีนางสีดาตามไปด้วยแต่คราวนี้สีดามาอยู่รอแบบอยู่กลางป่าเลยนะคะ
ก็ไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะครับเพราะว่าสีดาในรามเกียรติ์ก็ทำให้มีปัญหามาแล้วเหมือนกันนะครับ
อย่ามาโทษสีดาของดิฉันนะคะต้องไปโทษทศกัณฐ
์ครับ
แล้วก็สำหรับตอนนี้ค่ะลองมาติดตามสีดานางกลางไพรกันก่อนดีกว่านะคะว่าสีดานางนี้จะนำพาศักดิ์และชาวคณะไปพบกับอะไรจะดีหรือไม่ดีอย่างไรหลังจากที่มีตำรวจเคราะห์ร้ายมากแล้วก็โดนเสือกึ่งพุทธกาลใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
จนตาย
เสือนี่มาเร็วซะด้วย
ก็เป็นเหยื่อรายแรกเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นหรือไม่ไปพบกันเลยค่ะกับสีดานางกลางไพรค่ะจากการสำรวจของชาวคณะปรากฏจากรอยเท้าและกองโลหิตซึ่งเกรอะกรังอยู่ตามใบไม้แห้งและพื้นดินที่มันนอนอยู่หลังโคนยางยอดด้วนต้นหนึ่งเนื้อด่านที่ผ่านไปข้างล่างว่าเสือตัวนั้นคงจะคอยอยู่นานอาจจะเพื่อชาวคณะซึ่งเสือก็คงจะรู้แน่ว่ากำลังติดตามไปหรือมันอาจจะเพียงหยุดพักผ่อนเพราะมันเสียเลือดไปมากหากแต่ตำรวจผู้น่าสมเพชเวทนาคนนั้นกลับรับเคราะห์แทนโดยไม่มีโอกาสรู้ว่าเสียงปืนที่เขาได้ยินเมื่อคืนหรือความสนใจอย่างหนึ่งประการใดกันแน่ที่ทำให้เขาฝ่าฝืนคำสั่งผู้บังคับบัญชาจนขึ้นมาพบการอวสานที่นี่แต่อย่างไรก็ดีภายหลังที่สังหารพลตำรวจนายนั้นแล้วเสือตัวนั้นก็ตลบกลับลงไปในหุบข้างล่างทางขวามือซึ่งภูมิประเทศปกคลุมไปด้วยป่าแฝกที่สูงท่วมศีรษะสลับด้วยป่าเต็งและรังจนกระทั่งจดลำห้วยและป่าทึบฝั่งตรงกันข้ามตะเกิ้ลและศักติดตามลงไปจนถึงก้อนหินใหญ่ข้างห้วยซึ่งเสือนอนเลือดนองอยู่มันคงจะพักเอาแรงเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะข้ามห้วยตื้นๆนั้นแล้วก็หายเข้าป่าไปครั้นแล้วศักดิ์และชาวคณะก็ย้อนกลับไปที่ซากศพของตำรวจผู้เคราะห์ร้ายนั้นอีกแล้วก็เกือบจะในเวลาเดียวกันกับที่พันตาพาร้อยเอกเรืองนายสถานีผู้กำกับและตำรวจเหล่านั้นมาถึงทุกคนตะลึงเมื่อเห็นภาพอันชวนเศร้าสลดใจร้อยเอกเรืองคุกเข่าลงพิจารณาบาดแผลต่างๆที่ร่างของนายตำรวจผู้เคราะห์ร้ายแล้วก็เงยหน้าดูศักเหมือนจะถามอะไรในขณะที่ศักก็พยักหน้าเพราะเข้าใจความหมายของร้อยเอกเรืองดีเ
ของเสือตัวนั้นมันลำบากมาจากถูกตะเกิ้ลกับผมยิงเมื่อคืนผมคิดว่าได้ขอร้องผู้กำกับแล้วอย่าให้ใครขึ้นมาทางนี้จนกว่าผมจะลงไปผมก็ไม่ได้ให้มันขึ้นมาจู่ๆมารู้ว่าแก้วหายไปก็ตอนที่ได้ยินเสียงปืนกลนั่นแหละคุณซาก
เรื่องของคนมันจะถึงที่ตายเมื่อคืนแกแอบไปหาพันตาขอให้เสกได้สายสินพันตัวป้องกันจากเสือร้ายพันตารับปากว่าคืนนี้แหละจะทำให้ใจแกร้อนเกินไปไม่เชื่อพันตาถึงต้องตายเสียก่อน
แน่นอนเด้อคุณศักดิ์ว่ามันตัวเดียวกันกับที่คุณลบกับคณะของแกพบที่ห้วยแม่กระบาน่ะตัวเดียวกันกับที่เราเจอที่หน้าถ้ำกระแสไม่มีที่สงสัยเลยในข้อนั้นครับคุณเรืองเราเผชิญหน้ากับมันในระยะเผาขนยิงกันซะจนปืนผมหลุดจากมือกระสุนของตะเกิ้ลก็หมดสว่างเหมือนทาด้วยฟอสฟอรัสทั้งตัวก็ยังโตเหมือนกับม้าเทศเขี้ยวยาวเหมือนงาช้างใช่ครับสว่างไปทั้งตัวเหมือนทาด้วยฟอสฟอรัสแต่ในเรื่องขนาดแล้วก็เขี้ยวเห็นจะต้องวัดกันจากความรู้สึกของแต่ละคนในขณะนั้นนะครับแต่คุณศักดิ์บอกว่ามันถูกยิงลำบากไปซึ่งแสดงว่าไม่อยู่โยงคงกระพันอะไรอย่างที่เล่ากันและอย่างที่ผมเข้าใจในคืนนั้นใช่ไหมครับอ๋อเปล่าเลยครับพ่วงกับถามตะเกิ้ลเถอะครับ
ก็เรียงชราเงยหน้าอันเหี่ยวแห้งแต่ในตาแกร่งและเป็นประกายกวาดตาดูรอบๆตัวก่อนที่จะอธิบายยืนยันคำกล่าวของศักว่า
ไม่เห็นอะไรจะอยู่ยงคงกระพันจากปืนใหญ่ของนายไม่เห็นสัตว์อะไรที่ปืนของตะเกิ้ลจะยิงไม่เข้ามันพรุนเป็นหลังพึ่งไปหมดทั้งตัวตายแล้วถลกหนังรองน้ำคงรั่วเหมือนก้นหัวกระมังนาย
คุณพระช่วยโดนเข้าไปถึงปานนั้นแล้วทำไมมันถึงไม่อยู่ล่ะ
โอ้ยใครรู้บอกทีตะเกิ้ลขอวันทา
ผู้กำกับได้แต่พึมพำในขณะที่ตะเกิ้ลตอบผู้กำกับก็หันไปพิจารณาดูซากอันเกือบไม่เป็นรูปร่างของพลตำรวจในบังคับบัญชาแล้วก็ขบกรามแน่นพลางถอนใจ
ตกลงมันก็รอดชีวิตไปได้วันนี้แก้วก็ตายไปอีกคนรุ่งขึ้นแล้ววันต่อไปยังไม่รู้ว่าใครจะตายไม่มีใครรู้ว่ามันจะไปปรากฏที่ไหนไม่รู้ว่ามันจะลงมือเมื่อไหร่โอ้ยผมจะเป็นบ้าตายใจเย็นไว้ครับภูมิกับผมใจเย็นมานานแล้วคุณศักดิ์เย็นจนทนไม่ไหวแล้วถ้าคุณเป็นผมคุณจะทำยังไงอ่ะกลับไปเมืองครับพ่วงกับบอกให้คนที่นั่นแล้วก็ตามหมู่บ้านตำบลทั่วไประมัดระวังตัวแต่อย่าหวาดกลัวจนเสียขวัญครับบอกเขาว่าอีกไม่ช้าเหตุการณ์ก็จะเรียบร้อย
เรียบร้อยเหรอคุณศักดิ์ทั้งที่ผมเนี่ยไม่มีหลักประกันความปลอดภัยอะไรที่จะให้เขาได้เลย
หลักประกันก็อยู่ที่เราคุณเรืองตะเกิ้ลแล้วก็ผมตราบได้ที่เสือตัวนั้นไอ้เสืออะไรก็ตามอะรู้ตัวว่ามันถูกเราติดตามความสนใจของมันจะอยู่ในการหนีไม่ใช่หวนกลับลงไปรังควานตามตำบลหรือหมู่บ้าน
ผู้กำกับการตำรวจหนุ่มมองศักดิ์เหมือนจะกลับใจแต่แล้วเขาก็นิ่งอยู่สักครู่ใหญ่ๆรอยย่นที่หน้าผากจึงคลายออกพลางยิ้มออกมาได้เสียงที่พูดก็แจ่มใสเต็มไปด้วยความกระตือรือร้น
คุณหมายความตามนั้นจริงๆเหรอครับคุณศักดิ์ทั้งที่ไม่มีใครเขากะเกณฑ์ทั้งที่ผมก็ไม่มีอะไรจะตอบแทน
ึงใครก็เกณฑ์ผมไม่ได้ครับพ่วงกับการตอบแทนทั้งหมดที่เราต้องการก็เพียงแต่ความพอใจแล้วมีอะไรที่ผมพอจะช่วยได้บ้างครับคนอาวุธหรือเสบียงขอบคุณครับพ่วงกับเท่าที่เราตระเตรียมมาก็เพียงพอละอย่างเดียวที่ยังต้องการก็คือคนนำทางเพราะรู้สึกว่าตั้งแต่นี้ต่อไปมันมีแต่จะขึ้นบนเราทั้ง3คนเนี่ยเกือบไม่มีใครชำนาญภูมิประเทศแถวนี้เลย
ตลอดเวลาชายชราชาวอีสานซึ่งนั่งเอาผ้าขาวม้าสบายเฉียงพนมมือบริกรรมทำพิธีปัดปรังควานศพตำรวจผู้ตายตามพิธีของแกมีได้พูดจากับใครจนกระทั่งได้ยินประโยคนั้นพันตาจึงเงยหน้าขึ้นแล้วก็บอกว่า
ทำไมไม่เอาพันตาไปด้วยเจ้านายระหว่างแควน้อยกับแควใหญ่ตั้งแต่นี้ขึ้นไปถึงพม่าไม่มีอะไรที่พันตาไม่รู้จักจากที่นี่ถึงแม่น้ำการันตีพระเจดีย์สามองค์เขาตรงไทน้ำโชนกุ้งจุยคีคลองใหญ่มีป่าใหญ่ที่ไหนที่พันตาไม่เคยเที่ยวมีเขาไหนที่พันตาไม่เคยข้ามถามเจ้านายที่เคยมาล่าสัตว์ทางนี้เถอะใครๆก็รู้จักพันตา
ฉันไม่อยากรู้ว่าแกชอบล่าสัตว์นะ
โอ้ยพันตาไม่ชอบทั้งล่าสัตว์หรือให้สัตว์ล่าแต่พันตาชอบเที่ยวทั่วไปในป่ามีอะไรหลายอย่างที่คนเราไม่เคยได้จากในเมืองการเรียนรู้ความลึกลับของธรรมชาติความเฉลียวฉลาดจากชีวิตพันตาคิดว่าเจ้านายคนนั้นคิดถูกเสือตัวนั้นจะขึ้นพ้นเรื่อยไปมันจะไม่ลงล่างเพราะกลัวตาย
ดีทีเดียวพันตาฉันคิดว่าเราจะไปด้วยกันได้แต่ฉันไม่มีปืนสำรองติดมาสำหรับจะให้ถือจะยืมปืนผู้กำกับสักกระบอกก็ไม่เหมาะเพราะว่าเป็นของทางราชการ
พันตาได้ยินศักดิ์ก็ถึงกับยักไหล่พรางชูมีดจักตอกด้ามยาวที่แกถือประจำตัวอยู่เสมอก่อนที่จะบอกว่า
ตั้งแต่เกิดมาไม่ว่าอยู่ป่าหรืออยู่เมืองพันตาถือแต่ไอ้นี่คู่มือ
ตะเกินได้ฟังก็ถึงกับถอนใจ
ไม่ยักก็เหมือนยายคนแรกของเรายายแกถืออะไรโฮ้ยเวลาอยู่บ้านนะถือกระจาออกป่าถือสากกระเบื
้อบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความเคร่งเครียดเพราะเหตุร้ายเพิ่งผ่านไปใหม่ๆก็ค่อยคลายลงเพราะอารมณ์ซึ่งไม่เคยเศร้าหมองอยู่ได้นานของตะเกินผู้กำกับหันมาถามศักว่า
คุณศักจะออกเดินทางวันนี้หรอครับใช่ครับวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ด้วยเพราะว่าย่ามและสัมภาระที่จำเป็นประจำตัวทุกคนก็พร้อมอยู่แล้วขืนช้าไปเลือดมันแห้งเข้าหรือว่าค่ำลงกลางป่าใหญ่มันจะลำบากเอาโอ้ยผมอยากไปด้วยจริงๆครับคุณศักดิ์อดรู้สึกอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ว่ามันเป็นหน้าที่ของผมที่จะไปด้วยผมเข้าใจครับภูมิกับแต่ว่ากาญจนบุรีกับชาวบ้านแถวนี้คงจะต้องการภูมิกับมากกว่าทั้งฝ่ายผมนะครับ
ผู้กำกับหยุดนิ่งอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็พยักหน้าเหมือนเข้าใจความหมายของศักดิ์ทุกคนยืนดูตำรวจเหล่านั้นทำเฟือกห่อศพเพื่อนผู้เคราะห์ร้ายของเขาเอาไม้ไผ่สอดเป็นคานหามคอยฟังคำสั่งต่อไปครั้นแล้ว ผู้กำกับหนุ่มก็หันมายื่นมือออกสัมผัสกับศักดิ์และร้อยเอกเรืองพึมพำด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความรู้สึก
ผมจะคอยฟังข่าวจากคุณทุกคืนวันนะครับคุณศักดิ์ผมจะสวดมนต์ภาวนาขอให้คุณปลอดภัย
ขอบคุณครับผู้กำกับผมคิดว่าเราจะได้พบกันอีกไม่ช้าก็เร็วครับ
ต่อจากนั้นมาผู้กำกับและศักดิ์ก็จากกันก่อนจะลับโค้งด้านที่ลงไปสู่ก้นหุบข้างล่างศักดิ์หันกลับไปดูอีกครั้งหนึ่งก็ยังมองเห็นผู้กำกับยืนโบกมืออยู่ที่นั่นท่ามกลางช่องเขาอันครึ้มมีแต่แสงแดดสองสามลำส่องลอดกิ่งใบอันหนาแน่นลงมายังพื้นดินและใบหน้าสีทองแดงของเขาโดยมิได้เฉลียวใจจนนิดเดียวว่ากว่าจะได้พบกันอีกครั้งช่างเป็นเวลาเนิ่นนานเสียนี่กระไรและอันตรายต่างๆที่ได้รับเกือบจะทำให้การพบกันในโลกนี้เป็นไปไม่ได้แต่อย่างไรก็ดีทันใดที่ภาพของผู้กำกับและตำรวจในบังคับบัญชาทั้งหลายลับตาไปความสนใจก็กลับไปจดจ่ออยู่กับเสือประหลาดตัวนั้นอีกทันทีจากก้อนหินที่มันนอนพักอยู่ทางฟากนี้ของห้วยซึ่งศักดิ์และตะเกิ้นตามมาถึงเป็นครั้งสุดท้ายรอยของมันปรากฏขึ้นไปตามเนินเขาตรงกันข้ามท่ามกลางป่ากระชิดที่รกทึบสักครู่ก็เข้าทางด่านใหญ่แนวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือฝนซึ่งตกอย่างทั่วถึงเมื่อคืนก่อนทำให้ไม่เป็นการยากอะไรที่จะสังเกตรอยของมันได้ง่ายระหว่างรอยเท้าสัตว์อื่นทั้งหลายใหม่และมีทั้งช้างทั้งเสือทั้งกระทิงและด้วยความประหลาดใจยังไม่สามารถจะหาเหตุผลได้หน้ารอยเท้าเสือประหลาดตัวนั้นปรากฏรอยเท้ามนุษย์ใหญ่ผิดปกติและชัดเจนเดินนำมันตลอดไปรอยเท้านั้นหยุดที่ไหนเสือตัวนั้นก็หยุดที่นั่นออกเดินต่อไปเมื่อไหร่มันก็ติดตามไปเมื่อนั้นตลอดวันไม่ปรากฏว่าทุกคนเข้าใกล้มันเข้าไปเลยจนกระทั่งพันตาเองก็ถึงกับประหลาดใจอดปรารภขึ้นไม่ได้ในขณะที่พักอยู่ข้างลำห้วยแห่งหนึ่งตอนบ่ายวันนั้น
สงสัยว่ามันจะไม่ชะกันอย่างที่เจ้านายเข้าใจเสียละกระมังไม่งั้นทำไมจะขึ้นมาได้ไกลถึงเพียงนี
้ฉันเองก็รู้สึกอย่างนั้นนะแต่ตะเกิ้นแกยืนยันเหลือเกินว่าปืนเข้าปอดอีกนัดเข้าก้านคอฉะนั้นมันก็ไม่ควรที่จะไปได้ไกลนะ
เลือดจากปอดดูง่ายกว่าเลือดที่ไหนนายหัวของมันเนี่ยเวลาเงยขึ้นดูเราตอนจะหนีมาเมื่อคืนก็เห็นได้ชัดว่าโง่เกือบไม่ไหวแล้วตายง่ายหรือตายยากตายเร็วหรือตายช้าเสือตัวนั้นถูกที่ชะกันแน
่เมื่อตะเกิ้นยืนยันด้วยความแน่ใจเช่นนั้นก็หมดปัญหาที่จะโต้เถียงกับตะเกิ้นได้ถึงกระนั้นอีก2 ชั่วโมงต่อมาพระอาทิตย์จวนจะลับยอดไม้นอกจากรอยของเสือรอยชีพขาวคนนั้นรอยและรอยเรื่อยไปศักดิ์และคณะก็ยังไม่ได้ระแคะระคายหรือวี่แววเสือร้ายตัวนั้นแต่อย่างใดแม้แต่ตะเกิ้นเองก็ชักจะลังเลใจด้วยเหตุนี้เองทันทีที่ออกจากป่าใหญ่ถึงชายทุ่งโล่งเล็กๆแห่งหนึ่งซึ่งลาดขึ้นไปตามมอเตี้ยจนติดกับหน้าผาสูงอันกำลังเหลืองอาราม ไปด้วยแสงแดดลำสุดท้ายก่อนที่จะลับยอดเขาตรงกันข้ามลงไปความเอาใจใส่ความระมัดระวังของตะเกิ้ลก็คลายลงตะเกิ้ลคุกเข่าลงพิจารณาพื้นดินแล้วก็ลุกขึ้นเหลียวไปรอบๆกายถอนใจก่อนที่จะพึมพำว่า
ถ้าเป็นอย่างนี้อีกวันพรุ่งนี้ก็หมดหวังกันแน่นายเลือดมันหยุดไหลเฮ้ยแผ่นดินก็แห้งขึ้นทุกทีตาชีปากขาวนั่นพามันผ่านที่นี่ไปเมื่อตอนบ่ายพักกันก่อนเถอะนายเช้าพรุ่งนี้ก็คงจะรู้ว่าหยุดพักกันที่ไหนถ้าไม่หยุดพักเลยเฮ้ยตาเกินก็เห็นจะชนใจ
สักและชาวคณะเลือกได้ข้างแอ่งน้ำที่ตีนมอชายทุ่งนั่นเองเป็นที่พักแรมปักไม้กางเต็นท์แล้วก็ก่อไฟกันได้ไม่ทันไรสายตาของตะเกิ้นก็เหลือบไปเห็นสิ่งหนึ่งที่เหนือหน้าผาตรงหน้าออกไปตะเกิ้นชี้มือให้ดูพรางพึมพำว่า
เดี๋ยวตะเกิ้นต้องขอบารันดีกินแกล้มเลือดมันเอาแรงซะหน่อยเถอะนาย
แสงแดดที่ฉายจับอยู่เหนือผาตอนนั้นจวนจะลับหายไปแล้วแต่สายตายังพอจะจับเขาของร่างโครำตัวหนึ่งซึ่งยืนทาบอยู่กับท้องฟ้าเบื้องหลังได้มันยืนสงบนิ่งเชิดหน้าชูเขาราวกับจะไม่ได้สำนึกถึงภัยอันใดอย่างไรก็ตามระยะซึ่งห่างเกือบ200หลาและในเวลาที่แสงสว่างเลวเต็มทีเช่นนั้นสักไม่สู้จะมีความมั่นใจนะแต่ทันใดที่เสียงเจฟฟรีย์จุด .404 ในมือของตะเกิ้ลระเบิดออกไปร่างของโครัมเคราะห์ร้ายตัวนั้นก็สะท้อนขึ้นไปในอากาศแล้วมันก็กริ้งหลุนลงมาตามหน้าผาอันชันพันตาถึงกับอุทานออกมาเบาๆว่า
โอ้มือเทวดาแท้ข้าคิดว่าแกจะผิดเสียอีกตะเกินโอ้ยมือฉันนี้แล้วพันตาในเวลาค่ำและไกลกว่านี้ซะอีกข้ายังไม่เคยผิดเลย มือเทวดาเกิดมายังไม่เคยเห็นใครแม่นเท่าเอาไว้เห็นมือนายซะก่อนค่อยชมค่าพันตา
ชายชราทั้งสองออกวิ่งเหย่าตรงไปที่ซากของโครัมตัวนั้นมันยังไม่ตายสนิทดีทันทีที่เห็นตะเกิ้ลและพันตาใกล้เข้าไปมันก็พยายามดิ้นรนเป็นครั้งสุดท้ายในการที่จะเอาชีวิตรอดจนสุดกำลังที่เหลืออยู่มันลุกขึ้นยืนยักแย่ยักยันตะเกียกตะกายขึ้นไปตามชานผาข้างตะเกิ้ลและพันตาซึ่งไม่มีอะไรติดมือไปก็พยายามจะปีนตามกำลังเล่นเอาเถิดเจ้าล่อกันอยู่นั่นเองเสียงปืนก็ดังขึ้นมาอีกนัดหนึ่งมาจากชายทุ่งตรงกันข้ามโครัมตัวนั้นร่วงพร้อยลงมาทันทีคราวนี้ไม่กระดุกกระดิกเลยตะเกิ้ลกระโดดกลับลงมายังพื้นดินตะโกนลั่นด้วยความตื่นเต้น
ดูพันตานี่แหละฝีมือนาย
สักไม่ได้ร้องตะโกนบอกตะเกิ้ลออกไปว่าเขาไม่ใช่คนยิงปืนนัดนั้นเขาตื่นเต้นและอัศจรรย์ใจเกินไปที่จะบอกตะเกิ้ลออกไปในทันทีทันใดได้ร้อยเอกเรืองก็เช่นเดียวกันตอนแรก ทุกคนก็ประหลาดใจพออยู่แล้วในความแม่นยำของกระสุนปืนนัดนั้นในระยะที่ไม่น่าจะเป็นไปได้และในแสงสลัวเกือบสุดวิสัยที่สายตาคู่ใดจะมองเห็นแต่แม้กระนั้นมันก็ยังไม่ตื่นเต้นและอัศจรรย์เท่ากับภาพที่ปรากฏออกมาจากชายป่าภาพของหญิงร่างสูงผิวคล้ำผมยาวสยายประบ่าพร้อมด้วยปืนที่อยู่ในรักแร้และอุ้งของอ้อมแขนขวาซึ่งเดินใกล้เข้ามาและใกล้เข้ามาขณะเดียวกันกับที่ตะเกิ้ลและพันตาซึ่งก้มหน้าก้มตาหามโครามตัวนั้นร่องแร่งมาถึงโยนตึงลงข้างแอ่งน้ำนั่นเองพอหล่อนมาถึงก็หน้าตึงอย่างไว้ตัวในตาก็บอกถึงความโกรธจัดเอ่ยขึ้นว่าโครามนั้นของฉันและนั่นเป็นครั้งแรกที่ชายชราทั้งสองได้สติว่านอกจากสัตว์และร้อยเอกเรืองแล้วมีคนยืนอยู่ด้วยที่นั่นทั้งสองต่างพากันถอยหลังออกไปด้วยความตกตะลึงพรึงเพริดอยู่ครู่ใหญ่ๆสักพักตะเกิ้ลจึงเอ่ยขึ้นว่า
ผู้หญิงที่ตู่คนนี้ใครกันแน่นาย
ฉันยังไม่รู้จักดีไปกว่าหรือว่าก่อนแกเหมือนกันตะเกิ้ลแต่โครัมตัวนั้นเห็นจะเป็นของคุณแกแน
่แต่นายทุกคนเห็นกับตาว่าตะเกิ้ลยิงร่วงลงมาตะเกิ้ลกับพันตาได้ยินกับหูเองว่านายซ้ำอีกทีแง่แก่เลย
ฉันไม่ได้ซ้ำนะแกเองถึงยิงก็พลาด
สักหันไปหาหญิงประหลาดผู้นั้นอดประหลาดใจไม่ได้ที่ปรากฏว่าหล่อนสูงพอๆกับสักเขาหน้าบ่งบอกถึงความเข้มแข็งและมีแววฉลาดผิดกว่าชาวบ้านป่าทั้งหลายบอกถึงประพิมประพายว่าครั้งหนึ่งเคยสวยมาแล้วอายุของหล่อนคงอยู่ระหว่าง30ถึง40ปีเสื้อป่าสีดำและกางเกงสีเดียวกันปุปะจนไม่รู้ว่าเนื้อผ้าเดิมเป็นอะไรที่หน้าผากมีรอยแผลเป็นเหมือนเกิดจากเขี้ยวหรือเล็บสัตว์อะไรทำให้คิ้วข้างหนึ่งเลิกขึ้นในขณะที่อีกข้างหนึ่งต่ำลงสักบอกกับหญิงผู้นั้นว่า
เชิญออกไปเถอะครับของคุณ
ทำไมถึงรู
้เห็นไหมล่ะนายทำไมให้คนขี้ตู่ได
้ฉันไม่ได้ขี้ตู่ใครโครัมนั่นฉันยิง
เอ้าแล้วทำไมรู้ล่ะ
เพราะฉันไม่เคยพลาด
ตะเกิ้ลก็เหมือนกัน
นี่ตะเกิ้ล
โถนาย
มอบให้คุณแกไปซะ
กริ่งชราบ่นอะไรของแกพึมพำอยู่ในลำคอแล้วก็ซุดตัวลงนั่งมวนบุหรี่สูบในขณะที่สักหันไปหาหญิงผู้นั้นพลางชี้ไปที่โครัมตัวนั้น
อ๋อของคุณ
ค่ะของฉันแต่ยอมรับไม่ได้จนกว่าตากริ่งแกนั่นจะหายข้องใจ
ตาเกิ้ลอาจจะสงสัยนะแต่ผมรู้ว่ามันเป็นของคุณ
เพราะอะไรสักมองดูปืนไรเฟิลที่อยู่ในอุ้งแขนของหล่อนแล้วก็เดินเข้าไปที่โครัมตัวนั้นแล้วก็ได้รับความอัศจรรย์เป็นครั้งที่สามในระยะเวลาใกล้เคียงกันเมื่อพลิกมันขึ้นดูและปรากฏว่ากระสุนเข้าที่สำคัญทั้งสองนัดนัดหนึ่งที่ไหล่ กระสุนทะลุและอีกนัดหนึ่งที่กกหูตรงจุดที่ตั้งของสมอง
ทั้งสองแผลเกิดจากกระสุน 6.5 ซึ่งมาจากมาริเคอร์ของคุณทั่วทั้งตัวไม่มีแผลอื่นอีกจนนิดเดียวไม่ว่าจะจุด404ของตะเกิ้ลหรือจากแผลอะไร
คุณแน่ใจเหรอคะ
อย่ากลัวว่าผมจะประจบเอาใจคุณนี่แกหายสงสัยแล้วใช่ไหมตะเกิ้ล
โอ้ยแม่คุณเอ้ยมืออะไรอย่างนั้นดูเธอพันตาเนี่ยนั่นแหละถึงจะมือเทวดาแท้โอ้ยตะเกิ้ลขอโทษที่เข้าใจว่าเป็นฝีมือของตะเกิ้ลจริง
ๆเท่านั้นเองบรรยากาศที่เคร่งเครียดอยู่ก็ค่อยคลี่คลายยิ้มอย่างดุดุทำให้ใบหน้าที่เข้มของหล่อนมีเสน่ห์ขึ้นอย่างประหลาดในขณะที่หล่อนบอกว่าขอบใจตากระเหรี่ยงนี่ก็ใช้ได้คุณก็เป็นคนยุติธรรมนะจากนั้นหล่อนก็ลดปืนลงเปลี่ยนเป็นสะพายแล้วก็ก้มลงยกโครามตัวนั้นขึ้นใส่บ่าแบกพรางลุกขึ้นอย่างง่ายได้ราวกับว่ามันเป็นกระสอบนุ่นหรือฟ้อนสั่งข้าวหันหลังกลับทำท่าจะจากไปอย่างไม่มีการร่ำลาร้อยเอกเรืองก็ปราดเข้าไปทันที
ให้คนของผมช่วยกันหามไปส่งไม่เร็วกว่าหรอฮะ
คราวนี้หญิงสาวหันกลับมาช้าๆมองดูหน้าร้อยเอกเรืองนิ่งอยู่ครู่ก่อนที่จะตอบว่าไม่จำเป็น
กว่าจะถึงบ้านของคุณก็คงอีกนานนะ
ฉันไม่เคยบอกที่อยู่ของฉันกับคนแปลกหน้าในขณะที่ศักดิ์เดินเข้าไปหาร้อยเอกเรืองแตะที่แขนของเขาพลางบอกว่า
ตามชัยคุณแกดีกว่าคุณเรืองเชิญเถอะครับเราไม่เคยฝืนความสมัครใจของใครไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงให้รับความช่วยเหลือจากเรา
ฉันไม่เคยรับความช่วยเหลือจากใครศักดิ์และชาวคณะก็เลยไม่เอ่ยถามอะไรอีกในขณะที่หล่อนหันหลังกลับออกเดินดุ่มๆไปทางชายป่าแต่ห้าหรือหกก้าวเท่านั้นหล่อนก็หยุดแล้วก็หันกลับมาอีกยืนนิ่งอยู่สักครู่เหมือนว่าลังเลใจอะไรก่อนที่จะเอ่ยขึ้นว่าเราพบกันครั้งนี้เท่านั้นจะไม่มีวันพบกันอีกเดี๋ยวจะเข้าใจผิดคิดเห็นว่าฉันเป็นคนหยาบคายฉะนั้นจึงขอบอกอีกครั้งว่าขอบใจที่คุณเป็นคนยุติธรรม
ผมจะจำไว้นะไม่ลืมเลยเพราะนั่นเป็นอภินันทนาการที่ผมไม่เคยรู้สึกภาคภูมิใจอะไรเหมือนได้รับจากคุณคราวนี
้ฉันชื่อสีดาเผื่อว่าวันหนึ่งข้างหน้าคุณจะเกิดนึกถึงผู้หญิงชาวป่าที่คุณพบในดงดิบดงดำนี่ได
้ผมจะไม่ลืมอีกเหมือนกันเป็นชื่อที่จำง่ายไพเราะแล้วก็เหมาะสมจริงๆ
หญิงผู้นั้นสีดาทำท่าเหมือนจะออกเดินต่อไปแต่ในที่สุดก็หันกลับมาเอ่ยถามอีกคุณล่ะจะไม่บอกชื่อให้ฉันรู้จักไว้บ้างเหร
ออ๋อผมชื่อศักดิ์สุริยันนั่นร้อยเอกเรืองแล้วก็นั่นตะเกิ้ลโน่นพันตา
ดีละฉันจะจำไว้เราคงจะไม่ได้พบกันอีก ทุกคนผ่านฉันไปแล้วไม่เคยได้กลับมาพบกันอีกลาที
สีดา
ทำไม
คุณจะต้องรีบไปเหรอทำไมไม่อยู่สนทนากับเราสักครู่หรือว่ากินข้าวกับเราสักมื้อพรุ่งนี้จะจากกันไปแล้ว
ฉันไม่เคยกินข้าวกับใคร
เพราะอะไรล่ะ
กินด้วยทีไรเกิดเรื่องทุกทีหลายชีวิตมาเป็นผีเฝ้าป่าอยู่ที่นี่ก็เพราะชวนฉันกินข้าวด้วยผู้ชายทุกคนชอบเล่าเมาแล้วก็อดลวนลามไม่ได
้ผมไม่ใช่ผู้ชายอย่างนั้นนะพวกเราทุกคนก็เหมือนกัน
ตาตากระเรียงแก่นั่นท่าทางเอาการอยู่นะ
โอ้ยตะเกินเปล่าจ้ะคุณนายอย่าเข้าใจผิดท่าทางตะเกินนะมันเป็นสันนิบาตอย่างนี้เอง
ตะเกินรีบปฏิเสธทำให้สีดาหยุดคิดอีกครั้งกิริยาของหลอนบอกถึงความลังเลใจแต่ในที่สุดก็ยิ้มออกมาได้คราวนี้ไม่มีดุดันหรือเกรี้ยวกราดแต่อย่างใดลองดูก็ได้พวกคุณดูเป็นคนดีขออย่าให้ฉันผิดหวังอีกครั้งแต่ฉันสาบานแล้วว่าจะไม่กินข้าวกับใครเพราะฉะนั้นฉันจะเชิญพวกคุณไปกินข้าวที่บ้านฉันอยู่ห่างจากนี่ไม่เท่าไหร่หรอก
กลายเป็นว่าไปเจอเพื่อนกลางป่าซะแล้วครับแล้วก็นั้นยิงสัตว์ตัวเดียวกันซะด้วยแถมแม่นด้วยนะครับผู้หญิงคนนี้สีดา
ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะ
ชื่อสีดาซะด้วยคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งในผู้ร่วมทางสำหรับการล่าเสือตัวนี้ด้วยหรือเปล่าในอนาคต
แต่ว่ากับการที่เราได้เจอผู้หญิงคนนี้เนี่ยหนึ่งก็คือโอเคไม่ใช่ผีสองก็คือไม่ใช่ชนเผ่าเนาะ
ใช่
ก็คือเป็นชาวเมืองอย่างเราๆนี่แหละแต่ว่ามันก็มีความแปลกเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงมาอยู่ที่นี
่ครับ
เพราะดูก็เหมือนกับชาวเมืองเหมือนอย่างศักดิ์เหมือนอย่างร้อยเอกเรืองนี่แหละ
ใช่
ดูมีความลึกลับอะไรบางอย่างแล้วเธอก็เก่งด้วยฝีมือก็แม่นมากด้วย
ครับ
ก็ดูแล้วก็ไม่น่าสงสัยอะไรนะในพิรุษในความอะไรอ่ะคือถ้าเกิดไปเจอผู้หญิงที่ผ่านมาใช่ไหมคุณจิตปริน
ครับ
เราก็จะรู้สึกว่าหุ้ยเดี๋ยวค่อยดูนะเดี๋ยวต้องกลายเป็นอะไรสักอย่างแน่เลย
เดี๋ยวไม่ทรยศก็สักอย่าง
กลายเป็นผีเป็นอะไรต่ออะไร
ใช่
แต่นี้ก็ดูมีอนาคตนะเนี่ย
ครับ
เพราะฉะนั้นบทต่อไปนะคะคุณผู้ฟังบทที่6ค่ะหน้าในภาพหมายถึงอะไรอ่ะหน้าในภาพแล้วที่สำคัญนะคุณผู้ฟังคงอยากจะรู้นะว่าสีดาเนี่ยเป็นใครอ่ะ
ครับ
แล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นี่แล้วก็ตอนหน้านะคะเดี๋ยวจะพาไปเที่ยวบ้านของสีดาก่อนก็แล้วกันนะคะอาจจะได้พบกับร่องรอยอะไรบางอย่างมากขึ้น
ไปกินข้าวกันก่อนเราค่อยว่ากันที่เหลือ
ใช่ข้อสำคัญเลยนะคะ
ครับ
เพราะว่าอย่างน้อยๆนะโครัมที่ยิงมาได้เนี่ยก็น่าจะเลี้ยงได้ทั้งหมดนั่นแหละต
ั
วใหญ่อยู่
ไปติดตามตอนต่อไปของล่องไผ่เสือกึ่งพุทธกาลได้นะครับทางห้องสมุดหลังใหม่เหมือนเดิมครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับติดตามฟังได้ทางไทย PBS Podcast เท่านั้นนะครับ
เอาละค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะหน้าในภาพตอนที่6เสือกึ่งพุทธกาลค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง